Everybody's been testifying tonight, giving such great.
E sale bohle ba paka bosung bona ba neelana ka maiphihlelo a maholo dintho tseo di tlhile di a nnatefela ebile mang le mang o bona hetse a fupile mokgwa wa o qabola bopaking ba bona. Le nna nka eketsa bona ho baka ha se kgale haholo ha mofumadi wa ba mmale a ne a batlile ho paka o re moholo a na nka paka ka re tswela pele fela. Mme a re ha ke seo ke tlamehang ho ba sona mme ha ke seo ke batlang ho ba sona a re empa ha ke seo nkileng ka ba sona hape. Ke batla ke ikutlwa jwalo hara sehlopha se tjena ha ke seo ke tlamehang ho ba sona kapa seo ke batlang ho ba sona empa ke tseba ntho e le nngwe ha ke seo nkileng ka ba sona mme ke hamalla pheo ya pitso e hodimo. Ho molemo ba mona re bile le nako e monate ka ho fetisisa ya bolekane le baena ba rona hodimo Maricopa Valley divekeng tse pedi tsena tse fetileng ke batla ke tshile lentswe. Mme re bone ntata rona wa lehodimo a re etsetsa tse kgolo mme hona ho rempa re ho etsa ka morero ho kenya batho thapelong le ho shebella ho fitlha sehlohlolo se seholo kgabareng ya seboka sena. Ke utlwile ke tla fuwa monyetla wa ho theohela kgaolong ena le motswalle wa ka ya lokileng Moena Tony mme ke butsitse hararo bosung bona lebitso leo o le qapodisa jwang mme ha ke kgone fela ho le fumana mme ka hona fela ke Tony haeba e ituketse. Ke kgolwa mona re sa tsepama haholo le hona re jwalo na wa tseba e dumelana le borapedi wa tseba bibele e boletse Modimo ha ona sebopeo ka baka leo ha rena sebopeo sa letho. Ho bona dintho tse kgolo tseo ntata rona wa lehodimo a re etseditsweng tsona vekeng ena re thabetse ho theoha le ho arola mahlonolo ana kgaolong ena le ho kopana le baena ba itseng le lona batho ba tswang tlase mona karolong ena ya Arizona e tswe bohle re a tseba tlase mona hore ona ke motsemoholo. Ke ba boleletse veke ena yohle ka re Phoenix empa e le katoloso ya Tucson fela ka mehla wa bona ha ba e dumele empa re ba amohela bolekaneng ba rona hona ke hobane re le hodingwana ba tlameha ho sheba hodimo ho rona wa bona hodimo mona Tucson. Mme bohle le katla ka kwano mme re tlatla re etele Phoenix jwale veke e tlang kapa mafelong a veke ena bakeng sa nako ena ya bolekane hodimo mono. Re hlahetswe ke ntho ya tonana pele ke kena kwano leetong lena ke rata ho nka nakwana e seng kae hoba ke hopola e tla ba molemo. Ka ho hahlaula dilemo tsena tsohle le o leka ho ema sekgeong mekgatlo e fapaneng le batho borakgwebo ba bakreste ebile ntho e kang qanthane ho nna ho dumela hobane Modimo o bopile ka madi a le mang ditšhaba tsohle. Mme ke dumela seo, ke dumela batho ba hae ba fumanwa bohle ka hara dikereke tsohle. Haeba e hlile le Modimo, ke Modimo wa merabe wa batho, Modimo wa dibopilweng. Mme ruri a ka kgona, shebang mahwatata le dithaba, le ka bona seo a se ratang ka a itlhalosa popong ya hae. Mme re ka bona hore Modimo o teng mme batho bana borakgwebo ba evangeli e tletseng ha ke kena dikgaolong tsa bona ke ba buella ho ho mpha monyetla ho bua le dihlopha tsohle tse fapaneng hammoho. Nkile ka bitswa seo re ka se bitsang ka puo ya lefatshe pinch hit ya demosecarian wa tseba na seo ke seo se tletse seatla ha kae empa matsatsi a mmalwa a fetileng ke a ke le Cincinnati mme kgaitsedi Shakarian ha ke utlwisisa o ile a etswa operation. Moena Minor Argonbright e mong wa diofisiri a feta a re palama le nna ho ya Cincinnati ka re ke na le makgolo a batho ba robetseng mona ba tswang lefatshe ka bophara ba robetse hara dikokelo tsena le phapusi ba emetse nna ho ba rapella. E sale ba emetse dipuisano ba bang dilemo tse ka bang pedi kapa tse tharo ba eme mme qetelong ba kene mona mme a re be palame metsotso e mmalwa fela le nna ka re be borakfese bo jewa ka nako efe e ka ba dimaele tse 120 ke a kgolwa ho tloha moo ke dulang teng mme a re be bo kala ka hora ya robedi. Ka re be ke tla o bolelela re tla nyoloa he ka bo hora ya bone re fihle mono bakeng sa breakfast, mme ke ntano o potlaka ke kgutla. Mme ha ke fihla mono hodimo ke a moina Shakarian a le siyo, mme ka kena ka hare gore yona ntho eo re neng re e batla, mme ka hona bosimo boo nakong e itseng ka kgona go kgutlela hae. Nakong eo ha bo ho le moreri wa baptisi ya robetse lehetleng la Bili mora wa ka le hore ha utlwisise monghadi a re mohatsa a ka wa shwa, mme a re be monghadi mohlang tate a kgutlang hore re tlameile bathong bana ho tla. Wa tseba moleng wa thapelo hangata o feta, mme kwana ha o rapela empa o, mme ka dinako tse ding bothata bo tibile o feta moo. Wa bona Modimo o fodisa tlasa dipielo, mme ntho e kabe e le teng bophelong ba motho eo, mme ga ke tsotelle ngaka e ka ba nosa moriano o mokae ba ke ke ba fola pele ntho eo e batalatswa. Ga o kena phaposing ya ngaka o re o a kula, o mmolela matshwao a gago mme a potlakile, kwana a ka ngola lengolwana le kenyeletsang anastetiki ya mofuta, aspirin ya mofuta. Ngaka empa e leka go leleka nakong eo fela ka a sena nako. Ngaka ya sebele ya makoma pele e one ya moriana e tla tlhatlhoba bothata boo ka botlalo e be e fumana phoso a ntano one ya moriana, mme nako tse dingwe di fumana batho ba gaola mela ena ya thapelo ka ntle kwana ditšhabeng, mme ba matha fela ba nyoloa ba opola morena a tlameya go ba fodisa gona moo, empa ntho e kabe e larile tlase mono, mme re dula pela morena go fitlhela a senotse seo seo e leng sona. Go na le ntho e le teng le teng lebaka la dintho ka nngwe, mme o tlameya go fumana seso sa pele e be o ka fumana seo o sebeletsang godima sona. Mme thakalane la dula le pheeletse, mme ka fitlha tsatsi le tlhatlhamang ka bohora ya bobedi hoseng, mme ka botlhano mora wa ka a ntetsetsa mme a re, o tseba ngwanana ya bitswang Jean Dyer? Ka re Jean Dyer e ka re ke a le tseba. A re o ipoletse a kile a o letsetsa piano? O ka re ga se ngaka Dyer wa sajene mona, sajene e tsejwang mona Louisville, gore eo ke yona. Be moradi wa gae Jean o a shwa kwana St Edward's Hospital ko kapa St Anthony Hospital kirialo kwana Louisville, le gore monna wa gae sale a robala ditepisine tsheare lotlhe. Be ka re be ke tla leka go ipatisa ka jeno gore jwale ga itsebe a jewa ke mofetse o seke wa mmolelela. Ka gona qetelelong tsatsing leo ga ke fitlha phaposing, mosetsana ya motle a lokileng o kile a ntetsetsa piano ka gara mohlakeleng auditoriumong. Ke bone batho ba Moena Allan mona bosung bona. Moena Allan o sa tswa tloa auditoriumong eo kwana Louisville ke Memorial Auditorium, mme Jean Dyer e le seletsi sa piano kerekeng ya Open Door Synagogue ya gale. Mme o ne a bone dintho tse golo tse morena Modimo a di entseng, a bolelela ntatae ampare ke psychology e pala fela, monna eo o mpa a bala kelelo ya batho go na le ompile a e lepa fela. A re dedi e keke a e ba bolipi ba nako le nako, wa bona gore go keke ga ba jwalo fela. Be a re Jean lebala ntho tseo, mme a beeleditswe ke moshanyana ya gabane a kena seminari ya baptisi kgatheng leo. A nyalwa mme a falela Rockford, Illinois, habo moshanyana enwa, mme a nna le ka o tisetsa bopaki ba gae, empa moshanyana a tswa a kena mosebetsing wa lefatshe, mme ka mora nakwana a batla a falela a furalela morena. Ngwanana a hlaelwa ke pherekano ya botshegadi a kgutlela lapeng ga bo ntatae. A tseba gobane o tlhoka operation, a mo fitlhela a kenwe ke se reilweng, mme ga ke tsebe lebitso leo la bongaka, empa e hlile ke tseba go dutse dingaka tse mmalwa mona jwale. Ka gona le bitswa ntho e kang chocolate tumor, mme ke ka gare itse ga e ntsha a tshwa a qhadile e nngwe, mme disele tsa pherehlana. Yaba ba mo rokelela ba mo katlatsa x-ray ba mo etsa therapy, ka gona itse ga a fitlha gae a sa phetse go tlhatswa ke lehlaba le mathata. Selemo ga morago a gutla go etswa hysterectomy e tletseng, mme itse ga ba ntsha ditho ba fumana mofetse o nametse colon, mme o igarile go se letho le ka e tswang. Ba boela ba leka x-ray ya gana go sebetsa, ya ba ba mo isa kokelong ba mmolelela a jewa ke bothata bo tshabeng ba botshegadi, mme ba leka go bophekola, mme ngwanana o ne a ešwa mogatsae a e tsebile. ka baka leo atlile me a ile a fumana tse dintsi tsa dibuka tsaka tseo Gene a di badileng mme a qala a tlakokelong ke hona a mmalela tsona mme ya re ga re ke ena go mo rapelela a nna a mpolelela ka yona ka re Gene ke mošanyane ya lokileng mme ke sa batle go dumelela ka boloka lekunutu goba ke tsebile gore o a sa itsebe a jewa ke mofetse mme ka gona matsatsi a mabedi ga morago ke a batla etsa colostomy ka gona go nka pele ba nka ngwanana be ba ntumelela go tla le go rapela le ena ka mokeng ya phaposing mme gang ga ke fitlha go theetse mooki a sa dumeleng baoki ba le bararo ba di-shift tse tharo mme gang go ba relele ke mooki eo re montsha ka phaposing pono e tle e tlae ya ba re rapela le ena nakwana mono mme ka mmona o moriri o lerotho o batla a le dilemo tse masome a mararo a metse tsheletseng moriri o lerotho o pudufetse ke a eme
ponong
ka re Gene jwale sheba ke tlile o tshepagala wena ka re o etetse dikopano nako e lekaneng go tsebang ke ke ka o bolelela letho ka lebitso la morena le sejwale ka re jwale Gene o jewa ke mofetse a re ke e belaetse moina Branham mme ka re operation eo letsatsi ka morago sane ke colostomy empa se belaele ke bone go tswa go morena o tlile o fola mme ya ba o a nyakalela ka ya gae ke gona mme tsatsi le tlhatlhamang ba fitlha letsatsi ga morago ke rialo ba tla mo fetisa colostomy o seng go mme ba tlameile go ba tlameya go ema metsotso e mmalwa goba ba mo tlhophise dintho tse jalo mme ba itukisetsa go tsamaya mme o ena le a rubeditswe ke maikutlo ao a tlwaelo a a rubetsang batho nakong eo mme ba mo isa phaposing ya o tola mme ka botlalo a kgona go e fetisa ka tlwaelo ngaka ke a e tlholetswe ya boele ya motlhatlhoba go seng go latelang ba e tloela ba phumula operation ngaka Hume specialist se gabane a holo sa surgeon motswalle wa ka a tla etsa operation mme o seng go latelang a kgona go e fetisa ka botlalo ka tlwaelo gape mme ntatae ngaka Dyer a ntsubilela mohala mme dipakeng a ntse a lla gore moina Branham e sale ke nyatsa seo buang ka sona a re empa jwale ke modumedi gore modimo wa Aborahama Isaka le Jakobo o sa phela ga e ba ikile ya e ba modimo o sa dutse e le modimo mme re mo tseba mona Tucson a lekana le nqaefe ka bogolo gobane ke motlhala gotlhe ya maatla otlhe le motlhoka pheletso mme re a mo tseba a ka etsa dintho tsotlhe jwale morero ga se go le tshwarela ga lelele ka tlwaelo ke ka swelo gagolo ga e ba ke ile o rera o ke tla etsa bonnete go lentsha nakong ya digora tse tsheletseng ke thero e gutshwane eo empa bosiung bone ga ke o etsa go ke na le ditshebeletso o sane bosiu bo latelang le go ya jalo re tla leka go itukisetsa go yago mosa o mawatle ga morena ratile gang fela ke batla gore go batho botlhe mona metswalle e o kwanang kileng ka kopana le yona pele le ba bangwe ba bangata mona ba o kwana ke ise o kopana le bona pele ke le dumedisa ka lebitso la morena wa rona Jesu mora modimo kgotso ya gae e be le lona ka mehla mme ka dinako tse dingwe go bua dikgaolong tsena e batla e tlosa batho jalo ka baena beso ba bareri mona gore motho o ne a re go nna tsatsi le leng gore bile be e be wena o eng e be goreng o dikadika gara setlhopha seo sa borakgwebo gore ke itse o moreri o ka re ke rakgwebo a re rakgwebo ka re ehlile gore ga ke a tseba go ka re eya ke rakgwebo gore o kgwebong ya mofuta mong ka bua ka potlako a tleya ka re ke go ya kgodiso ya bophelo a re eng ka re kgodiso ya bophelo a re o bolelang ka re kgodiso ya bophelo bo sa feleng jwale mangwa lona batho ya ratang go qoka le nna ka pholisi nka thabela go o bona gantle ka mora tshebeletso ke mona ka kgwebo eo ke opola motswalle wa ka a bitswa Snyder re kene sekolo mo mme jwale inshorense ke na le motswalle ya kgwebong ya inshorense ke na le moena ya kgwebong ya inshorense empa ruri ga ke na inshorense ya letho Ka baka leo, Wilmer Snyder eno motswalle wa ka, motswalle wa boshanyaneng ba ka, o tlile ho nna nakwana e fitileng, mme a re hela Billy, hore ke rata ho qoqa le wena ka insurance e itseng. Ka re jwale Wilmer, ka re ke tla o bolella, ha re bue ka ho tsoma, a re tjhe, ke batla ho bua ka insurance. Be ka tlameha ho e bua ka potlako ho yena hape, ka re ke na le assurance. Iseng insurance, assurance wa bona. Mme mohatsa ka ncheba, ya ka ore, gele, ora metlae. A ntseba ke sena insurance ya letho. Mme a re o ntshwarele Billy, hore ke hantle. Mme nao ke agente, ke tseba Jesse, mme ka re be, ka re, hantle ntle, ha ke a ngodisa ho yena. A re o tshwere insurance ya mofuta mo, mme ka re, ke na le bophelo bo sa feleng. Are in mme ka re bophelo bo sa feleng be a re ga ke gopole ga ke dumele nkile ka utlwela ka kompone eo gore tšhe gwa makatsa mme ka re ke ena mo e leng teng Wilmer ka re ke kgodiso e bokwang Jesu ke wa ka o ga se le tatso ya kganya e mokgethwa ke mojalefo wa pholoso ya rekilweng ke modimo ya tshotsweng ke moya wa hae ya tlhatswitsweng mading a hae A re ho hwa babatse ya Billy, empa e ke ya o beya ka ntle mona setsheng sa bafu. A re, empa e tla ntsha teng. Ha kea kgathatswa ke ho kena, ke ho tswa. Ke sona seo ke se hopotseng. Jwale haeba o belaela ka letho, ke tla qoqa le wena ka yona. Puo e nyenyane fela o tswa lengolong, le ya kwana e le borakgwebo, empa ke ikentse setlama sa rakgwebo le lona, mme bongata ba bareri ba heso ka ntle mona, ke ba bone ba ema nakwana e fitileng. Mme kwana ka nako e nngwe ha morena ratile, nka rata ho teana le setlhopha, ka theoha ho tshwara kopano e ntle le bareri tlase mona. Ke tseba moena e mong e monyenyane mona ke kopane le yena, Whitley, ke a kgola ke lebitso la hae, e le ha re tswile mmoho ka mohla o mong, jwale ke lekapodisitse ka phoso le hona, o itse le itoketse. Mme ka hona lebitso la ka ke Branham, wa tseba, motho o na re ho nna hore, na o, moena Branham, a na o amana le Abraham, ka re, mora wa hae. Ntata ditšhaba, ha re shwele o Kreste, re leloko la Abrahama, le majalefa le yena ka pallo, leo ke lengolo. Jwale ha ke na nako ho le tshwarella mona ho rera, hoba Ramada ha e sa tla le dumella ho e fumana. Ke hopola kgetlo la pele ke kenang hara batho ba Pentecosta dilemo tse fitileng ke le Misha Waka. Dihlopha tsa bona di le pedi, se seng se bitswa PA ya W, e nngwe PA ya JC ke a kgolwa. Mme ba tshwaretse seboka sa bona, bona lebatoweng la leboya ka baka la kgetholle, hore baena ba mmala ba kgone ho etela kopano. Ka ba shebella letsheare lohle ka moo ba hlollang, ha bana le mekgwa ya kereke gele, ka dula mono, mme rona mabaptisti wa tseba, re leka ho itshwara sekereke ka hara kereke. Empa mathaka ana a na se na le mekgwa ya baptisti ho hang kapa mekgwa ya kereke efe, ba ne ba mmatha ba hweletsa bahlabi ditlatse sefahleho se be bolou, mme ka nahana, gele, gele, mme ka qala ka elellwa boitshwaro ba bona, mme Yaba ore, bareri bohle hodima kalana, moreri ka mong, ho sa tsotele bodumedi, nyolohela kalaneng mantsibua ana, ho batla ho dutse makgolo a mahlano a rona kalaneng. Ka hona a re ema fela o bolele lebitso la hao o dule fatshe, ka feta, laka, ka bolela lebitso laka, ka dula fatshe, ho theosa jwalo. Ka mora nakwana ba tlisa monna, letsheare leo, ba hlahise bareri ba kgabane, e hlile e le makolwane a thuto e le banna ba makoma. Mme ka itseba ke sena tokelo hodimo mono ka thuto yaka ya grata ya bosupa, ke eme pele a mathaka ao, athe ba tlilo bua ka thuta modimo. Empa ka nahana, be, kopanong ya mantsibua ana, ruri ba tla hloma sebui sa bona se tswileng ka mahetla mantsibua ana. Mme ya ba ka mora nakwana ba tlaleha moholo sekete a tla bua, e le monna wa kgale wa mmala a tswa, mme dilemong a ka ba 85. Mme a apere ntho tseo tsa kgale tse telele tlase borwa re di bitsa dibaki tsa bareri, wa tseba, tse mohatla o ka ngwa lefokotsane, wa tseba, di le metsero e yang hodimo le tlase. Thatswana ya moriri o mosweu e ithatika ka hlo ya hae, mme thaka leo la tlameha ho ikokotlela, letswa, e le kgaba le ileng. Mme a fitlha mono a kola thero ya hae kwana go Jobo. A re, o ne o le kae motlha ke alang motheo wa lefatshe, mpolelele na le tlangwe kae, gore motlha dinaledi tsa meso di binang mmogo le bara ba Modimo ba utlwagatsa mehuyo ya thabo, gore o ne o le kae Modimo o buisana le Jobo. Be ba ena botlhe letsheare leo e sa le ba rera ka bophelo ba Kreste le o fitlha ga Johanne a latsa segeo le jalo ba ruteile gagolo. Empa monna eno wa leqheku a sa rere letho le e tsalang tlase mona lefatsheng a mo nyolela motsheo kwana dilemo tse ka bang dimilione tse leshome le pele lefatshe le thewa, la boela la motheola se neng se etsala legodimong la nto o lepelela ka mookodi o rapameng go a go qeta metsotsong e ka bang mehlano le ka phefumulo e le nngwe ka temo yaka. Goba a qeta a qhumela moyeng maoto a ka bang mararo mohlomong e kare, mme a otlanya direthe tsa gae a fetlha mono, mme sebaka sa gae ke a se feta sa ka gabedi. A re, ga lena sebaka se ntekaneng godimo mona go rera ya ba o dula fatshe. Ka nagana ke sona seo ke se tlhokang ga e ba leqheku la monna le ikutlwa jalo ka go se tla nketsang ga nka sibolola sediba seo sa botjha. Monna wa leqheku dilemo tse 85 a ka itshwara jalo be gele a tswa mono a batla a sakaletse, empa ka bona ga moya o o moteya a ntšhafatsa botšha ba gae jwalo ka ntsu wa tseba. Jwale kwana bukeng ya mohala la diLuka ke rata go bala temana e nyenyane fela kapa tse pedi bakeng sa mantswe a mmalwa mona go logana le se builweng le sotlhe mmogo le difela tse e binweng. Mme morena a tolosetse mahlonolo a gae palong ya mohala le diLuka 19:9. Jesu a kena Jeriko a pholletsa gara motse. Bonang, monna o na le teng ya reilweng Sakia, e ne e le molaodi wa ba lekgetho, gape e le monna e le morui. A rata o bona Jesu ba ke mang, a mpa a sitwa ka lebaka la bongata ana a le monyenyane boemong. Ya ba o mathela pele a hlwelela sefateng sa sikamora gore a tle a mmone gobane a tla feta go sona. Ya re ga Jesu a etla moo a lelela godimo a mmona, mme a re, Sakia phakisa theowe gobane ka gona ke fa poele tlung ya gao ka jeno. E tshwanetse e be ebile bosio bo nyarosang le tšhang le sa botlhotha go gang a kudupana fela a kolokoteya bosio botlhe. Botlhe re tseba masio a mogalo oo, ga o kgone go phomola, ga o kgone go galeya, mme a phetoa fela bosio botlhe a kolokoteya. Wa tseba mohatsa e Rebeka e ne le modumedi, mme a thaselela monna wa hae ya theileng kgwebo Jeriko, mme e le leloko la mega e mengate ya letsatsi leo ntle le pelaelo. Mme Rebeka a se ankane le moprofete ya bitswang Jesu wa Nazareta, yena ba mmitsa mora Modimo, mme a thaselela monna wa hae go kopana le monna eno.
Because she knew that the Jewish people had been taught
gobane a tsebile bajuda ba rutilwe gore e ka re ga motho ga e le moprofeta seo a se buang se tla tlhaga, empa e ka re ga seo a se buileng se sa tlhaga le se kela mo utlwa. Modimo a ba sietse lentswe le ka baprofeta ba gae. Moprofeta o ne a sutswa jwalo. Le moabi e mogolo wa molao Moshe a boetse a siile molao. Morena Modimo wa lona o tla le tlhagisa moprofeta ya jwale ka nna. Mang le mang ya sa tlo utlwa moprofeta enwa o tla kgaolwa bathong. Mme Rebeka o bile a kgolwa motlha a bonang Jesu wa Nazareta a ema, mme a bolelela batho dilo tse ka gara pelo tsa bona. O lepa tse tla hlaha di hlaha ka nepo eo a e boletseng e sa fanye go hang, mme a tsepame lentsweng la Modimo a e dumela. Empa Sakia mohatsae a itharile, mme be go bua nnete a e se o bone Jesu. Mme bonneteng ke bobe. O leka o ahlola motho o e se o mo utlwe. Ga e a tlameya jalo. Ke gafetsa re jara molato o letsatsing lena. Re utlwela ka motho mme le pele re koka le ena re santse re se re mo atlhotse maikutlong a rona ka mogopolo wa motho e mong mme ga se ntho e lokileng re tlameya go ya re iponele mokana go boletswe motlha o mong na ntho e molemo e ka tswa Nazareta motlha Filipi a tloileng go bona Natanaele a mo fumana tlasa sefate mme a re tlo o bone eo re mo fumaneng Jesu wa Nazareta mora Josefa a re jale na ntho e molemo e ka tswa Nazareta a mo arabela ka mantswe a gabane a kileng a mo arabela ka ona tlo o bone sedule gae wa nyatsa tlo o iponele e le wena mme ga a fitlha Jesu a mmona a etla a re bona moiseraele eo go seng maano go yena a re rabi ke o re moruti e be o ntsebelela kae a re le pele Filipi a o bitsa o sa letla sa sefate ke o bone ya ba ke pheto o re rabi o mora modimo o moreno wa Iseraele ka a bone lona lentswe leo moshe a le tlaleile ne tla etsagala ba kile ba tlhoka moprofeta dilemo tse 400 mme mona go tlhaa monna a tsepame lentsweng leo ka nepo mosajana eo sedibeng sa Samaria o ikutlile jwang motlha a tswang go gametsi tsatsi le leng mme teng go dutse monna mojuda a shebagala a le 50 le a kwana a ne a le 30 fela o tlameile a be a katlilwe ke mosebetsi wa gae motlha ba tshwereng mokete wa metlotlwane botlhe ba nyakaletse mme Jesu a hweletsa mokana e kotsitswe nakwana e fetileng tlong go nna
He began to give his great lecture in
Nebo Neba Juda Baruena ore o bone Abraham ati ha o monne wa dilemo tse feta 50 e di ore o bone Abraham jole re a tsiba wa hlanya melentswe hlanya mono le bolela hlakane
we know you're crazy you got a devil
re a tsiba o hlakane o na le motemona a re le pelo Abraham ke teng eo ine ile ke teng ya buile le moshe se hlaseng se tukileng mme re mo bona a sa dutse a tlhoka o pota ka la Samaria gobane Iseraele o ne a utlwile molaetsa mme jwale a theoela go merabe e meraro bajuda baditšhaba le basamaria kama sema le batho ba jafeta mme o le bona e ka gona ba tsebiso efangedi mme a ba o fitlha motseng o sreilweng sekare mme teng a dula sedileng le o roma barutiwa ba gae go kena motseng o fumana dijo teng ga tswa mosajana ka jeno re moreya be motlhomong le bone le lofubedu lebitso le tlotlolegang le tseba seo ke se bolelang mme a ba o bona Jesu ke bolela ga a bona Jesu ya dutseng koo empa e le monna ya tlwaeleileng fela wa mojuda a itshitlheile leboteng la sedibana kwana ntlheng ya strata sa motse o tswela teng go gametsi ya ona mothaka a dutse mono a sa tlhokomelwe a fitlha ka bogore ya 11 letsheareng go gametsi metsi ya lelapa a letsatsi ya ba o theola nkgo wa ga mme le pele a ka nyolola a utlwa motho a re mphe metsi a sheba koo mme a bona mojuda e ka ba o buile ntho e kang ena monghadi ga se temalo go wena go rialo ke mosamaria o mojuda mme ga rena kgethololo e teng mona ga re sebedisane ka tsela eo mme ya ba o a bua mokoko wa tswelelwa mabapi le haeba a rapela Jerusalema a re rona bajuda re tseba seo re se rapelang gobane poloko ke ya bajuda ya ba mokoko o tswelela nakwana mme ka mora nakwana a re go yena ya lata monna wa gago letle kwano a re ga ke na monna gore o buile nnete goba o bile le ba bahlano ye o phelang le yena jwale ga se monna wa gago a re monghadi ke a lemoa gobane moprofeta jwale wa bona ba tlhokile moprofeta dilemo tse 400 e sale ka Malakia gore ke a lemoa gobane o moprofeta re a tseba mesia motlha a tlang o tla re bolela dintho tsena e tla ba pontsho ya moprofeta eo mesia motlha a tlang o tla re bolela dintho tsena Jesu a re ke ene ya ntseng a bua le wena a matha kena motseng a re tlong le bone monna ya mpoleletse dintho tseo ke di entseng na se yena mesia ka mo le sedileo le tshabileng la o qala ho dima mosajana wa maemo ao. Ha se le khale e monna ba priest ba ba tempele ya letsatsi leo ba mo boni a etsa hona ho ya ba ba mo bitsa Belzebule diabolosi mesebetsi ena e etswa ke moya o ditshila athe le ngolo le buile le hlakile le super e tlabe e le mesia.
Rebecca had seen all this.
Joale re Rebecca o bone sena sohle ya ba o thuthela monna wa hae ho dula mo Jesu wa Nazareth a kileng a dula o bile a utlwisisa a tla a fihla Jericho motseng wa habo tsatsing leo.
And she got to praying for him. Now I hope there's many Rebeccas here tonight that you
ya ba o qala mo rapella ke a tshepa bo Rebecca ba bangata mona bosung bona o tle o rapelle monna wa hao gore tsatsi le leng a teane le Jesu tseleng ya bona, mme o ne a rapetse bosiu bohle ka moo re ka e bapisang ka drama. Ebile wa tseba ha motho a qala a o rapella ka botshepei, ha o fumane phomolo o ka bolela ntho e teng e etsahalang. Ya ba ho ella hoseng re ka rialo. Zakia o ne a tlwaetse ho tsoa motsheare hobane kwana re ka rialo a ena le resurente mme a tloheletse e tsamaiso ya hae hae le ba jwalo ho hlokomelwa kgwebo ya hae. Empa hoseng hoo a tsoa ka majeke a iporosola ha monnatjana a apara diaparo tsa hae tse kgabane mme Rebecca o ba rapele bosiu boo bohle a mmona a hlile a sa tsitsa. Le mamela Rebecca, ha o bona Zakia wa hao a batla a sa tsitsa, hopola fela, Modimo o ntse o arabela thapelo, wa bona, e etsahala jwalo. Ha o mmona a fihla, moo a sa o arabeleng hantle, a ko hopole fela, tiisetsa teng, ho se ho se ho kae, Modimo o tla kopana le yena tseleng eo. A hlile a tsila-tsila, ho ba a tsuwe a apara diaparo tsa hae tse kgabane. Mme ka re ke bona Rebecca ha phetwa a re, Zakia, o tswile o seng mosong ona ratu. Kempa fela, wa tseba ke ile ka hopola ho hahlwa ke moyana o motjha. Empa kelelong ya hae a hopotse, ha ke a kgona ho sutisa thaka leo kelelong ya ka. Wa tseba ke tlilo etsang, ke tla theola kgorong eo a kenang ka yona. Mme tla re ha a kena ka kgoro eo, ke tla mo tsholela maqa. Ka ho ntsha mohatsaka, dikopano tsena, di ho itshwara tjena, ke tla mo jwetsa seo ke se nahanang ka yena. Wa tseba kgafetsa batho ba loa marangrang a mofuta oo wa tseba, ka ho utlwa ntho fela. Ya ba wa iporosola, a theoha a thoba, a hetla morao tlung, le ho bona haeba ho se motho ya shebileng, ya ka ha ho motho ya shebileng. Empa kwana Rebecca a hlodisitse ka lepatso la lehlaba phefo ho bona seo a se etsang. Mme ho ena le ho kgelohela resurenteng ya hae, a theohela nna strata se lokileng. Wa tseba, ka tlwaelo o kgahlana le Jesu strateng se lokileng ke hantle. Toka kgwebong ya hao, o batla ho mo fumana, tshepahala, e ba le nnete, tsepama ho Modimo le ho batho, tsepama nna moaisane wa hao. Ya ba o thoba a theosa ka strata, ka ha a mo tsebile a tla kena ka kgoro e itseng. A batla a diehile hoseng ho, ka ha difofu tse pedi tsa banna di hlokile phodiso ha re bolelwa ke lengolo, mme a ba fodisitse. Mme ho ba a fihle kgorong eo Jesu a tla kena ka yona, wa tseba, Bebele e boletse, a batla a le monyenyane seemong. Mme ho ba a fihle mono ke ao eme batho ba itseng ba phahameng, mme a sa fumane le sebaka ho nyoloha ho mo bona, ba eme maboteng le hohle. Wa tseba ntho e teng eno, ha Jesu a fihla, e hula maikutlo le hona, ke a ba fihlile mono, ba itukiseditse ho bina, Hosanna. Mme ba a re, jwale mona ha kena ho bona, mme ha kena ho mo bona, ka ha a ka tshoha a tsamaya mokgubung wa strata, balebedi ba teetse hare, mme ha nka ke ka bona thaka lena. Empa ha ke mo dumele e le moprofeta, hoba ke rutilwe matsatsi ya boprofeta le matsatsi ya mehlolo a fetile, wa tseba, nako ha e so fetuwe hakalo ho tloha mohlang oo. Modimo ha e kile ya e ba Modimo e sa le Modimo. Ha e se yena, e ka ba e ba, ha e so be Modimo. O keke wa mo bitsa Modimo wa lekgati le itseng, mme e se Modimo wa le latelang. Ha tsofale, ha fetole mohopolo wa hae o tlameha ho tiisetsa diqeto tsa hae ka baka leo o ka kgodisa ya mono se wa se buileng o tla se phetisa ke sona se Abraham o dimetse modimo a bitsa dintho tse kgahlano e ka hoja di le siko dintho tse bonahetseng di tiile tse bonweng ke mahlo a hae empa e ne le kgahlano le lentswe la modimo mme yena hoba ha kgone a seke a ditadima a di bitsa e ka hoja di le siko a dumela modimo ha tiisetsa letsatsi fela a hla haula le bophelo dilemo tse 25 le pele isa ka tswalwa mme a nna a ipha maatla ka dinako tsohle rona kajeno re ipitsa ka mohau le ka lereko le ka peo ya kreste re le ba fetuwang peo ya aburahama mme ha re kgone o tshepa modimo dihora tse 24 empa peo ya aburahama ya makgonthe e tshwara lentswe la modimo mme ha o letho mosithisa ho lona modimo o boleletse aburahama mohla a leng 75 a dilemo le sara a le 65 ba tla fuwa lesea hlole ba tloa ba iphumanela mamao le maleiri ba le hlophisetsa ke hantle ho se letho ba thiba ba itsebile ha feta matsatsi a pele a 28 a re o ikutlwa jwang sara ha o phethuwo kganya ho modimo re tlilo di fumana le ha o le jwalo o tseba jwang modimo o boletse ke phetho kgwedi e hlahlamang o ikutlwa jwang ha o phethuwo be ke mohlolo o fetang ofe ka boholo jwale e ka morao ka dikgwedi tse 2 wa bona dilemo tse 25 o ikutlwa jwang sara ha o phethuwo kganya ho modimo re tla di fumana le ha o le jwalo modimo o boletse mme re ntano ipitsa peo ya aburahama seo modimo o se buang modimo o kgona o se phetisa ho etsa seo a boletseng a tla se etsa nka sitwa o boloka lentswe la ka ka mehla le wena o ka sitwa empa yena o tlameile ho ka ba modimo ka hona re fumana monna eno a sa dumele ho rakgwebo e monyenyane eno wa motse wa Jeriko a theile kgwebo ya tonana a ikgopola a sebetsa hantle a bone mohau mahlong a baprista le ya sinagoge a bone mohau mahlong a dikereke le bo kiwanis le mekgatlo e mengate ya letsatsi leo ka moo re ka buang le jwale ho ha o lekanye modimo le hona katleo ha e lekanye modimo ka mehla ka dinako tse ding e hohlana le hoo modimo o boletse mohla o dutseng thotaneng ho thualo ho iseraele e pudupana mading a yona mohlango ke a ikemiseditse ho mosebeletsa empa mohla e atelwang mohla e ikgopolang jwalo ke a e sa batle ho amana le yena ka letho ya moneya seholoholo esaya o bone mohlala oo ka morena osiase goba osiase ebile monna e moholo ha fela a ikokobeditse pela modimo a sa ithara ka dipolotiki a dula le modimo mme modimo wa mositsa mmuso wa hae wa hlahlamo wa salomone ka boholo empa mohla a ikakasang e leng bona bothata ba batho kajeno le se dumelle mokgatlo ona wa borakgwebo ho qawa teng kapa le tla pitika leroleng sa ba bang bohle batho ha ba fihla moo katleo e foufaletsang mahlo a bona lentsweng la modimo ba thotobolong osiase be e le monna e moholo a mpa a leka o tlatsa madulo a moreri tsatsi le leng go kena le o tshesa dibano ebile moprista e moholo a teetswe ha re ke mphi ya baprista a tla mmolelela ga se tshwanelo go wena go etsa hoo o setho fela gopolang hoo le lona borakgwebo gape rona bareri re bula ka falese re leka o boloka ntho e otlologile ga e a etsetswa ditho fela ditho di filwe madulo a tsona empa sefala se kgethetse moreri ya tlotsitsweng modimo o beile ka gara kereke o kgethetse banna dintho tsena mme re mo fitlhela a inkela dibano a kena le ao le jwalo mme ya ba modimo o mootla ka lepera mme o swela e le mo lepera wa bona ka nako ga re ikgomosa sakia a batla go hlometse maemong ao a atlegile a utlwana le rabi a utlwana le disosaete ya ba wanagana ga e ba a ka kena kgathatsong o tla tsietswa sanhedrini e ne e mo emela o ema gorong ga jwale o tlile o etsa gogong o tla tswa a phepetse mothata eno a mo jwetse sefatlhong sa gae o moprofeta wa bohata ga o letho ka wena ompa o fupile bokgoni ba o bala mogopolo go thetsa batho wa bona a sa ka kgefutsa o bala lentswe le ka jeno phoso e etswa gona moo gola iseraele a etsa goo sebakeng sa o etsa seo se entseng maemo a yona a ka ba ntlafetse ka jeno empa ba kile ba tlameha ho sebetswa jwalo, e ne e loketse ho phetiswa. Mahlo a bona a foufatswe, re tle re fuwe sebaka. Holane ho sa ba jwalo, re ka be re eme kae le mohang. Empa ya re ha a fitla mono a iphumana a sa bone letho, ha a bone strata, ho putheile batho ba bangata haholo hohle. A nto nahana, o a tseba keng, o tla nyoloha. Ha ba mpolella, Rebecca o mpolelletse seno kajeno, o tla ya ja ha Lavinsky. Ke tshepa Lavinsky a le siyo mona, empa restaurant ya hae mo phehisane le yena. Ka hona a ile o jela restauranteng ya hae mohlomong. Ka hona ke a tseba ho fitla moo. Re tlameha ho theoha, re kgelowe, re tswa ka strata se lokileng mona, ho theoha ka Alleluia Avenue. Re ka se bitsa jwalo, ke mabitso a maitapelo, ke mpa ke a bitsa, ho lekisa drama ya ka. Mme mona re tlameha ho ja mothinya, re tswa strateng se lokileng, ho kena Alleluia Avenue. Tiisetsa strateng seo halaletsana, mme o tla fihla Alleluia Avenue. Dula o tsepame fela. Ka hona a theoha ka potlako, a re ke monyenyane ka seemo, a ikinne, ditedu tsa hae di phuputhilwe, di lepeletse, di ipona a nyenyeditswe ha monate, manala hae a tshasitswe bo. A eme korung hore ke tla mo bona ha feta, mme ke tla mo bolela seo ke se nahanang ka yena ka nako ha feta, ka baka leo o eme korung. Mme a nto nahana, wa tseba keng, sehlopha sona seo se tla mo sala morao. Ba tla fitla mona hantle, mme fela ba tla ke monyenyane, nkeke ka mo bona. Ka hona ho ema mona ha o thuse ka letho, mona ha ke molemong ho feta tlase mane. Mme wa tseba wa dumela ke tla etsang, ke tla etsang mona ho eme sefate sa sikamora. Ka hona ke a holwa, nka hlwela sefateng sena sa sikamora, mme ke hona ke tla mo bona, ke be ke mo tadimisise ha feta. Mona hodima sefate a keke a mpona, mme lekala le teng le tswa mono, mme ke ka dula hodima lekala leo, ke mo shebe ha hlaha le a nyamela, ke tla le hlaba ka mahlo thaka lena. Mme ka hona ntho ya pele wa tseba, a qala a lekanya bophamo ba lekala la pele, mme le batla le hojana ho nanabelwa. Wa tseba bonneteng, kgato ya pele e batla e le hojana le wena ho e nanabela. Re tlameha ho e amohela ka tumelo ya e hlola kelello ya motho ho e hlalosa. O keke wa hlalosa Modimo, haeba o etsa, e ka beba ha hlole a amohelwa ka tumelo. O tlameha ho modumela. Ya tlang ho Modimo, o tlameha ho dumela hobane o teng le hobane ke moputsi wa ba o batlang ka oloka. Kwana re fitlhela mothwana ya seriti enwa, e mong wa borakgwebo ba motse o itse, jwale ke tla nyoloha jwang? Kwana ba thutang matlakala ba iso fihlosing ho, mme koung ho eme mekomo e mmalwa e tletse dikgwerekgwere tsa motse. Ka baka leo ba a re, ha nka fumana mokomo o, nka nanabela ka kgaotsa lekala leo. Wa makatsa ka moo Modimo o susumetsang batho ho etsa ka bosawana. Ka baka leo, empa wa tseba, haeba o ikemiseditse o batla ho bona Jesu, o tla etsa ka bosawana. Haeba o ikemiseditse o batla jwalo, wa o hlile o tshepahetse, o hlile o batla ho tseba se amanang le lona. Mme e ne e le mohopolo wa Sakia oo, a batlile ho fumana na sena sohle keng se sale a se utlwa. Ka hona o re, jwale ha o motho haufi, ke tla nanya ke kwatole mokomo wa dithole ke o hulele mona, mme ke hlwelle e sefateng mona, mme nka hlwella lekaleng la pele, mme ka okamela hodima strata ha feta. Empa a sa qala fela ho hula mokomo, wa moimela haholo ho hula, e batla e le monna ya mokgutshwane, a le monyenyane ka seemo. Ntho e le nngwe ho etswa he, o tla tlameha ho kanyapa, jwale ke apere diaparo tsa hae tse ntle. Le ya mmona na diabolosi o sebetsang, o ipatlela fela ho ribeha sohle tseleng ya hao, hore a tle a thete sohle, pelaelo ka nngwe, sepha ka seng seo a ka se kgonang, ho thibela ho bona nnete, o hlile o bokgoni ho etsa hoo. Ke apere diaparo tsa ka tse ntle, e ka ba o itsalo, mme mona keke, ha nka kanyapa mokomo o wa matlakala, ke tla hlekemana. Wa tseba batho ba teng ba hopolang, ba ka silafatswa ke ho dula sebokeng se kang sena, hara setjhaba le dikgalala tsa motse, empa ha o hlile o ikanetse ho bona Jesu, o tla tla le hona. ke hantle
ka hona ntho
e ka etswang engwe to ga monna a ikanetse go bona kreste ga o letho mo thibela yaba o inama a kanyapa mokomo ona wa matlakala mme ke eno a etla ga nka nako eo a o hamaretseng ka diphaka tsa hae ga monate kgoneng ga bituwa ba phaisane le ena ba babedi ka ba ba le bararo ba bona gathe be shebang sakia o fetotse maemo a hae jwale o sebeletsa motse ke kgolwa sefatlhego sa gae se tlhile sa tlerefala ke a ipootsa bosimo bona gola mong a gago a ka kena a bona bang ba lona boragwebo mona ba dutse kopanong e kang ena e bitswang bathethei ba galaledi e be sefatlhego sa gago be o se o ikentse setlama se le sengwe o kampa wa itulela ka gutso jwale sakia o se a o gamaretse diphakeng tsa gae o se a ntshitse mosi ka lengope mme le wena o se o kene ka mona o ka tla nna wa dula ka gutso wa tswelela ka yona kamono go dula ya sekile mokomo wa dithole ka diphaka ntho ya tonana o ragwebo bo ke eno a e tla sefatlho sae se tlerefetse mme ba ntse ba re be o tsebang sakia wa tseba e ne e ngwaya ka lamorago gwebo e kaue ka gona a iphumanetse gore ke enoa jwale o sebeletsa motse ke a tseba kgwebo ya gae empe bona mosebetsi o a o thotseng o ne a ikanetse go bona jesu go sa natse a utlwetse ka yena mme ga batla o itsebela ka bo yena go nna e ka re go modimo mang le mang a ka futsa maikutlo ao ga o kile wa utlwela ka yena iphumanele gaswa o sa phela ga kalo tulong ena bosimo bona ka mona mokana a entse mabopong a galalia bonang nna ke na le lona ka mehla go isa bofelong ba lefatshe mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona ga o se jwalo e ne e le mesia wa bohata e ne e se mesia ya neng a tla fitlha empa ga e ba a baballa a bile a boloka palelo ya gae e sa le ena modimo o itsebisang batho o tla tlameya go etsa tseo a di entseng dintho o di sebetsa jwalo o tlameya go ipontsha ka moo a kileng a etsa baheberi lesometharo robedi paulosi o bua le bajuda o itse jesu kreste yena maobane ka jeno le ka o sa feleng ka baka leo o tshwanela go sebedisa molao o ka maatla ona ao go tshwana ka tsela yotlhe a kileng a ema ka yona le ka jeno o tshwanetse go tshwana dinako tse dingwe re bona mosebetsi ya modimo ke a e tseba e tswakile le boikaketsi ga o thola dollara ya mošakane go goreng wena lona boragwebo ana o tlatela ana o tla ntsha tšhelete yotlhe bankeng o e latlhele ka gara noka goba o fumane dollara ya mošakane dollara eo ya mošakane e supa dollara ya makoma e bopileng eo mme pentekosta e tletse boipeo ba nama empa e bolelang ya makoma e teng na engwe ke motho ya lekang go etsisa ntho ya makoma e tshwerweng ke motho e
mongwe
ke setlankana sa dijo fela e gotolotse nthong ya magontle ka mora yona eo motho a lekang go e etsisa ka gona re fumana sakia a thuna ka mokomo wa gae wa dithole mme ba tlhodisane le yena ba thewa ka strata ba moja ditsheo empa ga ya etsa phapang ya letho o ne a ikanetse go bona jesu ke gona a ka tlhagisang mogopolo ka yena re ka arubetswa ke maikutlo ao gara rona gola re ka ikemisetsa go fumana na gona go bolelang ga e ba e le nnete ga modimo e fela le modimo le mosebeletse Elia moprofeta o itsalo khueng ya thaba Karmele ga modimo e fela le modimo le mosebeletse ga balemi e le modimo le mosebeletse e fela ga jesu kreste a sitwa go itlaleya mokana a entse ka mehla e ka ba hatsi wa bafu ga e ba re leka go aga batho godima boipiletso ba psychology golane re ka ba fetola go furalela methodisi go falela go baptisti kapa go baptisti go falela go mapentekosta ke eng ke kgatlhagatlhe ya psychology ke gantle modimo o phelang o tlotseng magodimo le lefatshe e sa le mmupi ka go tshwana e sa le ona ka molao wona modimo e sa le ona ke thabile ga e le moo ke bone modimo pele kereke e nkgautsa go tseba gobane tse jwalo di ne di le teng ke bona dikgang tsa bona le ditabang le medumadumo e sa le go dutse go le jwalo gotlhe ba ne ba tlhagelwe ke gona o gotlhe go gaola le lengolo empa thaka lena la mothwana a batlile go bona jesu a bile a ikanetse go etsa go e le ra kgwebo mme a batlile go tsamaisa kgwebo ka toka ka gona yena go ikemisetsa ga bokena go yena Mohatsa ya ntse a rapela, mme thapelo ya Rebeka e mosetse morao, mme le tshang lena la tlameha ho shwa sefate, a tlameha ho ingwaya a nyeloha. Ke ne ke sa rialo. Ke puo ya borwa eo ya ho ngwaya. Ba tsebang ho ngwaya sefate ba bakae? Be, a tima Kentucky ya makae mona le hona? A tlameha ho ngwaya, a nyeloha sefate, ho nyeloha sefate. Mme ke enwa o dutse hodimo mono hara sefate, a hlakola matlakala seaparong sa hae se setjha, a hlomola diphatsa mangoleng a hae le matsohong ka nako ha a shwa sefate.
But no matter what taking place, he is determined to see.
Empa ho sa natse se hlaileng a ikemiseditse ho bona Jesu. Me ha o hlile o nkutwe. Ha o hlile o ikanetse ho mo bona. Ha o tsotelle nna o tlameha ho fetang nyatso e kae seo batho ba se buang. O batla ho bona Jesu, o tla etsa sohle ho mo bona. O tla emela lekgati la hao ho fihla. O tla etsa hohle ho tlamang fela hore o tle o mo bone. Bothata ba yona kajeno ha ba nyorwa ka ho lekana. Ha o le nyora le tlala e lekaneng bathong, ke dumela kereke e tlameha ho noko ka letswai ho feta. Letswai le fehla lenyora. Letswai ha le noka le hlahisa tatso. Empa e kare ha letswai le tapa ha le sana molemo. Empa le fetuile mokgatlo. Ke hantle. Empa o tlameha ho fumana tatso ho lona. Tatso ke letswai matla. Motho ha bona Kreste ya phelang ka wena, o tla nyorelwa, a batle ho tshwana le wena. Ho ho tla mo bontsha Jesu ka ho wena, ho mo bontsha Modimo. Moshe ba mo tsebile jwang e ne e le wa Modimo, mme ba tsebile Modimo o ne o ena le yena. Jwale re a lemoha mokana Petrosi a buile ka letsatsi la Pentecosta ka ho lona banna ba Israele ka mole, a qosa moloko o ka ho thagisa mora Modimo. Hore lona Jesu wa Nazareta monna ya supilweng ke Modimo hara lona, a netefatswa ke Modimo ka dipontsho le meka eo Modimo a e sebeditseng ka ena, le nkile monga bophelo ka matsho a bokgopo la ba la thagisa. Ana Nikodema ha a hlalosa maikutlo a bona ka ho loka, e ne le seriti sa botjhaba ho fetuwa setho sa hohong se ba thibetseng ho bona Jesu. Hathwe ho yena, Rabbi, re a tseba o moruti ya tswang ho Modimo, hoba ho se motho ya ka etsang dipontsho tsena Modimo a se ho yena. Ba e lemohile, empa ka baka la seriti sa botjhaba, ba swabela ho e amohela. Ba tlameile ba be ba etsisitse monna wa sefofu ya fodisitsweng ke Jesu. Ba itse, monna eno ke moetsa dibe, a re wa makatsa. Lona baetapele ba letsatsi, athe ha le tsebe moo monna eno a tswang teng. Hathwe, hore ke moetsa dibe kapa tjhe ha ke tsebe, empa ke tseba ntho e le nngwe ena. Ke nabe ke foufetse, jwale ke a bona. Ke yona, o tsebile ntho e le nngwe eo. Ke rata bopaki bo tiileng ba banna ba emang hara batho, mme ba re, ke a tseba ntho e teng, ntho e etsaetse ho nna. Mokana ke lekile ho bua ka kgaitsedi wa mmala, ha ke seo ke se batlang kapa ke seo ke tlameha ho ba sona, empa kwana ke a tseba ha ke seo ke nnileng ka ba sona. Ntho e kile ya motshwara. Zakia ya dutse hodimo mono a silafetse, bo a dutse hodimo mono, mme wa tseba, le nkutlwe, banna ba dumelang Modimo ba kena ditshilafalong le hona, ba etsa dintho tse hohlana le temano ya letsatsi. Utlwa Moshe tsatsi le leng, Modise wa dintho, mohlabani wa senatla e kgepeta ho lwela batho ba habo, mme a hloleha. Ya ba o fetoha Modise wa dinku dilemo tse 40. Leqheku le tiileng la monna a dula fatshe, mothaka ya lokileng a fumana mosadi le lesea, sefora, Gershome. Jwale re a elellwa hoba Modimo a mo fumane, mme a bone Modimo sehlahleng se tukileng. Tsatsi le hlahlamang a palamisa mohatsae mulete, lesea le dutse nokeng ya hae, matshwala a masweu a fokaela, molangwana o kgopo letsong la hae a tataisa mulete ena, moya o foka, hlooho ya hae e lefatla e phatsima, letsatsi le tjhesang a theohela ekgepeta. Motho a ka re, Moshe o etsang, ke theohela ekgepeta ho hapa hlaselo ya monna a le mong, empa o kgonne, hobaneng? Modimo o mo laetse hona. Ke lona lebaka. Wa bona, e bona hetse, e bona hetse e le bohlanya. Athe monna eo o kile a bale ya tulong eo, jwale o kgutlela hantle teng. Ba jwalo batho ba fumanang Modimo, ba ikemiseditseng ho mo bona. Yenwa o dutse, ka mora nakwana a nahana. wa tseba Rebeka o itse go nna monna eno a e ne e le moprofeta ke file ke a e belaela ga ke e dumele ga ke dumele baprofeta ba letsatsi lena ba le teng golane o le jwalo mopriste wa ka a ka be a mpoleletse ka yona mopriste wa ka ke e mongwe batlhanka ba modimo a ka be a mpoleletse ka yona hoo gotle
Never did the organized religion of the world ever accept the message of the gospel.
Never did the organized religion of the world ever accept the message of the gospel. Mono hape re a fumana ke eno o dutse o dimo mono wa tseba keng ke kgolwa trama ena e sa ke bosawana empa ke tlile o monagana a itse jwale be ya butle ga thaka leo le ka tshwana le mpone ke dutse le kaleng lena mme ya ba o dula makenong a makala a mabedi mme ya ba o dutse mono o ntse a naganne ke tulo e ntle go dula go yona mo ditsela tsa gago le ditsela tsa modimo di teanang ke tulo e ntle go e naganisisa mme ke tshepa mang le mang ka mona ya so teane le ena le o itseba o tlhile o tswetswe la bobedi ke moya wa modimo o dutse le kaleng leo bosung bona empa lona boragwebo ke a tshepa le dutse mo re lekang o tlale ya sakiana a dutse teng godimo sefateng sa sikamora makaleng a teanyang ditsela tse pedi ya gao le ya modimo mme a re wa tseba seo ke kgolwang ke tla seetsa ke tla hula matlhako ana mona ke ikgakanye a ntw a ikgurumetsa ka botlalo a itsiela lesobana go tlhodisa wa tseba letlhako le le leng le wa ka letheolang le gore ke tla mo bona ga tla empa yena a keke a mpona a keke a ntseba godimo mona ya re a sa dutse mono ga isaisa a ntse a naganne ya ba lerata letlhaga kou wa makatsa empa gotlhe mo modimo o leng teng e ka re lerata le lengata wa makatsa empa ke yona wa tseba ezaka a rateng pele ka mora lefu la osiase a le tlase mono a utlwa lerata le tempele yotlhe e reketla metheo ya rutoloa madulong a yona mme gatlhamanyeloi dirafime mono e leng dikerobine tse tshisang setlhabelo go tlhekela ya bakang tsela e yang a letareng ditlhodilweng tse golo tseo tse fetang manyeloi ka bogolo maphio a tsona a kwaetse difatlhego tsa tsona le maphio a kwaetse maoto a tsona di fofa ka maphio a mabedi di hweletsa wa halalela wa halalela wa halalela morena modimo o matla gotlhe e fela ga lenyoloi le kgurumetsa sefatlhego sa lona se halalelang go teana le modimo re tlanka tumelana jwang ra ikgurumetsa ka yona go kosa madi a jesu kereste o re kgurumetsa ke moo re leng bara e seng fashione ya sena kapa fashione ya sane empa madi modimo ga e sale nalo ya ga e fela go teana le motho ka setswalele ke tlasa madi a a tshomilweng mo lefi la bophelo setlhabelo sa gale tlasa ee molao wa mosaiki ba tlisitse phoofolo mme e re ga ba pšhata sele ya madi ya phoofolo ena konyana morapedi o ne a rapela empa bophelo bo o leng ka o phoofolo bo setilwe o gutlhela go morapedi ka e ne e le bophelo ba phoofolo bo o senang soule mme bo ne bo sitwa o gutlhela godima morapedi ka baka leo e ne e le ee sekwaelo fela e le nalo e tiisetsang go fitlhela nakong e e badilweng empa motlha mothapo wa emanuele o ne o pšhatlwa jesu e ne e se mojuda le a e le moditšhaba wa bona botona bontsha lefi ka hemoglobine mesele ya madi e tswa botoneng e tshehadi mme lona batho ba katoliki ga ke le ganyetse empa le ya mmitsa maria mma modimo modimo a ka ba le mmejwang e ne e le sekgotsisi fela ore be lona lona lehe le tswa go mosadi empa lehe ga le a tswa go maria ga lehe le tswile go maria maikutlo a ne a tlameile go tlhaga sheba moo le beyang modimo teng modimo o di bopile tse pedi lehe le sele ya madi e ne e se mojuda le a e le moditšhaba e ne e le modimo le letho ka tlasana e ne e le modimo o bonagetseng ka nama na ga rialo re badile mangolong gore modimo ne o le ka o kereste a busetsa lefatshe go ona e ne e le emanuele o boletse go nna ya o buile mangolong mona ke rialo ke mang ya ka nkosang ka sedi ebe ke tloleile kae Huetsa sengwe dilweng ka nna batlisisa mangolo le re ruile bo phelo bo sa feleng ka wa batlisisa athi ke hona ampakang me kar ha ke sa etse mesebetsi ya ntate waka le sekela dumela ho nna empa e kar ha ke etse mesebetsi ya le sa dumela ho nna le dumela mesebetsi eo ke etsang hoba ya mpaka na ke mang o ka mo kresta a haelwa ka jeno ke monyetla o modimo a moneile ngona le ka dintho tsa bibele ka mo nka rata ngo kotsa thero modu nako Haikake ya ntumella a utlwa le rata a phama are be ba tambao ibe ile ba thete iba halala di bao a di a le hlaku a ema motsotso ka morana kwana a elellwa ba hlako u ka pili e tshwanetse ibe ile motho hadi thakala se phanga ke a mona thakale ba tla le fafuile le se phara le ma hetla o tlulile aba tla di dilimo tse mashuma a tsietse a metso mehlano a tsama ka lere le tsona hai e tshwanetse ibe ile e o ri mmitsang a mo bitsitse Simon aba a mo rea le bitso le leng la Petros e bolelang maipulelo kapa le Joana ka morao a dikilwe ke banna ba le shumele metso mmedi batho ba tswa ba matha ho ama e rabi ha feta ke ba utlwa bare le sekela ama rabi o kgathetse o rerile bosiu bohle molemo o tswile ho yena o tshile lentswe ke o bua le sekela ama monga rona o tshwanela ho theoa jwale o tshwanela ho ja dijo tsa hae ke nako ya hae ya ho mme le sekela mo ama hleng emelelang kwana lona hleng le dumelle rabi a fete Yena o yemi ni arhasa ki ra khwebo wa rona e monyinyani wa Jeriko itse ha hlaba Jesu ka mahlo la o qala a shebe a fapane le monna ofi e o akileng a mona ha re rothetse nthwana mona e ka ba mofumadi e mong o tswile ka lesia sakia a tadiba ka nna yena o bona na ke mang Oh, ke sa hopola mohlangaka e fitla lapeng tsa tsileleng ke eme mono mohlangu priesta a eme mono hape ngaka ebile ere ngwana ke ke a phila le kinyeng phapusing le kwale mahlafi ka ofela le sekela dumela moya o kena mme le lapa leo le hlaki lena le utlwetse ka monna eno wa bohata ya ipitsa mo profeta wa haleluya o nyulwela kwano le utlisa lesia leo gele sena molao wa motho o tlameha ho mokola ke ka e hlokomela ha re kopana khotla re ka batlisisa ha eba monna ya salanto e hla e kang eo morao a ke ke a qhautswana kelelo ya hae e hlakane mme ke bona monna ya tswang a matha hore mona ke tshwere ngwana ya shwa monghadi ana o kare mo profeta a mo ame fela ke a dumela ke mo profeta wa modimo ke mo bone dikopanong tse ding mme ke utlwiletse hae mme ke a tseba tshe ke mo hau ba bangata haholo empa ka morana kwana ha tswa mosadi e monyenyane a sikarile lesia bophelo ba lesia bo gauhile e re a le ame fela ke pheto seo ke se batlang ke a mo dumela ke a dumela ha e ba a ka ama lesia Re ke ke ra etsa ho mofumahadi a eme thukwana le bona kwana ya ba wa ema mme ke bona sakia a phetla le hlaku a nyarela hathu tlisa le siya mona itse ba tlisa le siya mono mme jana fela o futhumetse o tshisa haholo ba phetla masila a le beya menwana ya hae hodimo mme a eme mono ka mahlo a hae a matla a mojuda dikeledi di rotha marameng a hae le ntate a eme mono a phamiseditse matso a hae sebakeng a dumela mme a beya menwana ya hae hodima lesia ya bafeberu ya molesa mothwana eo a tlola diphakeng tsa mme a tloa a theoa ka strata Sakia fetula mohopolo wa hae monna ena o na le ntho ya magonthe empa ke mpe ke ele hloko ke dule ke ikwaetse ka lehlaku a tle a seke a mpona o tlile o feta le mona ha o ke o hlaba Jesu Kriste ka mahlo a nnete ya ba o ituletse o tshwana ntho e fapaneng le banna ba bang bohle e teng ho yena ha o ka mo utlwa a bua o tla itshwanela le masole a Roma motho ya buileng tjena ha e so fumanwe
Man's still got the same nature.
Ba priste ba buile ho ho. Semelo sa motho se sa itshwanela. Le ka jeno se re apere. Motho bo ka modimo ka tseo di entseng. A shebeletse seo a tla mosuetsa. A nta no nye motho seo a sietsang. Ke semelo sa motho fela. Semelo seo e sale se le teng. Empa hang ha motho a sheba Jesu Kriste ha a hlole a tshwana. A ka mo bona a bona hatswa. Kalona le bakaleo ha o tiisitse ka moyo halalang tiiso e itshupa mahlakore a mabedi a pampiri ha o etla le ya o tloa ba bona motsamao puo bophelo ba Kriste bo hadima ka hara bo bathong ba hae ebile morero wa hae wa lefu kereke e tle ntsheletse mosebetsi wa hae empa re ipofile seshubeng sa nyei Jole re a lemoa ya re a sa theo a lepela ka strata sa kia a phamisetsa lehlaku la hae hodingwana a batla ho mo shadima ka nepahalo ha a feta. Jwale o kwaetswe ka botlalo o ikgakantse ka bogabane. Ha isa a tlameha ho phama tjena o sheba Jesu ne o ne a feta hantle tlasa hae. Ya re fela ha a feta Jesu a ema a lelala hore Sakia a kofa theoa sefateng ka jeno ke tla kena ha hao ho ja tinare. Ha se le phapang a tseba hoba eo e ne le moprofeta eo morena Modimo a mo hlahisitseng. A sa mo tsebe a le sefateng fela empa le o tseba lebitso la hae. Bebele e boletse, lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e loditseng ka nqa tse pedi, le hlaba ho fitlha kwana mokong wa lesapo, mme ke mosenodi wa merero le mehopolo ya pelo. Lentswe ne le le tshimolohong, mme lentswe ne le le ho Modimo, mme lentswe ne le Modimo, mme lentswe le ne le etswe nama la a hara rona, mme re mo buhile ya tswetsweng a nnotshi wa ntate. E ne e le eo lentswe la Modimo le bonahetse ho Sakia eno a theoha a tswa sefateng ka potlako ho baka. Sakia, lona borakgwebo bosung bona le hopole, o ke ke wa ipata tlasa mahlaku a feiga, o tseba mo o dutseng ka nepo. Wa o tseba, wa tseba na o mang, o tseba lebitso la hao, o tseba morero wa hao mona, o tseba sohle ka yona ke hantle. Mme rona ba kopaneng le yena, re mo tseba, re fetuile barutuwa ba hae, re tseba seo a leng sona le seo a se etsetsang batho, re a mo tseba o itulela a itshwanela. Sakia a theoha, mohopolo wa hae e le wa pako, a re, haeba morena, haeba ke qhekanyeditse motho, ke tla e lefa. Ke tla nka tjhelete ya ka, ke tla abela mafutsana. Wa bona, a se a fumane perela eo e theko e thata. A se bolotse ho fetang kgwebo ya hae ka boholo. A se bolotse ho itseng. Le batho bohle ba ntse ba leka ho sibolla ho hong. Empa e ka re ha o lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng, tshibollo yohle ya hao e o thusitse kang. Letlotlo le fetisang ka boholo ho fumanwa ke motho ke ho fumana tokoloho. Mokana ke boletse testamente ya kgale, mohlasele ya madi ya konyana e ne e tabolwa, e sitile ho kgutlela hodima morapedi, a tloha ka takatso yona eo ya sebe ke hona. Empa lebakeng lena, mohla ka tumelo re beyang matsoho a rona hodima sele ya madi e tabotsweng mane Calvary, e seng ya Mojuda, hape e ne e se sele ya madi ya moditšhaba, e ne e le madi ya Modimo. Mme bophelo bo tswang mono bo kgutlisetsa bophelo ba Modimo ho rona, e leng bophelo bo sa feleng. Mono ho sebediswa lentswe la sekgerike, Zoe, e bolelang bophelo ba Modimo ka bona. Mme bona bophelo bono bo aile ka ho Kreste, e tswe e ne e le Modimo. Mmele ne e le monna e hlile, empa Modimo mmupi o bopileng monna wa pele o tswile kae haeba a sa mo bopa? Modimo mmupi a sa thuswe ke letho, o bopile Adama. Modimo mmupi o bopile monna Kreste Jesu morao wa hae ka popelong ya Maria, mme e ne e le Emanuele. Mme e ne e re mohlasedi, ha se hoba a ne a tlameha ho shwa, ke yena ya bo beileng fatshe, empa hobane sebe se kile sa otla, lerumo le hlabileng pelo ya hae, ya ba ho etsahala ho hong. Bophelo bo kgutlela hodima morapedi, mme keng? Ke moo re sa hloleng re rua takatso ya sebe. Mongodi wa Baheberu o rialong, takatso ya sebe e timetse, ke moo jwale re lokolohileng. Sakia, itse ha ba bona Jesu a hlwa Golgotha ho thagiswa. Ntle le pelaelo e sale diabolosi a mo belaetse, diabolosi o mo belaetse mohla a mo bonang la o tala, mohla a kenang lefelleng hoba moya o hallang o theohele hodima hae. O itse, ha o le mora Modimo, re bontshe mohlolo, fetola majwe ana bohobe, diabolosi eo ha e so shwe. Mponse mohlolo, Jesu o itse, o ngodile hathwe, motho a keke a phela ke bohobe fela. Mohla ba mo tshwarang nkosi rapeng, sehlopha sa diabolosi masole ao a Roma ba motlama matsoka mo ra hai anta no bo bata sekotlong ka mahlaka le ka mehatla e rubung ya katse ho fikela ho phetule bo profeta ba ba profeta a thu hlabetse magopo a rona a titiko ka bakala bo gopo ba rona kotlo e tsitsa ngotso e muetsu dimo me re fodisitswe ka maqeba a hai mi yare a sa iname me masole a thatela hlo ya hai ka kubo ba mo tlera hlo ka leqala mi ba le fapanyetsana hatu ha o le mo profeta re bolelle ya o tlerileng re tla o dumela se somo seo di khohlela tsa masole a tahilweng di manne se fahleng sa hai diabolosi are ikeke ya ba modimo o le mo profeta ikeke ya ba yena ke mo khikanyetsi ntle le tsebo ya hobo lengolo le tlameya ho tlatswa re mo bona a hlwa Calvary ke hona mo tadime mogupi ona ke o batla o tshabetse ke pono ya hai ha re khutlele morao di le motse magolo a le shumele metso ru bontse fitileng na kwana fela le nkadime maikutlo a lona le fifi le aparetse Jerusalema go bani di hlabelo di latulwa ke Jehova ntho e mothating wa o hlaha ya re madi a sa tshiswa hodima aletare modimo wa hana sehlabelo sa magonthe sentse se nyoloha ka strata ke utlwa ho hong kolokoteya ho nyareleng ho tsamaya sefapano seo sa kgale se makukuno tlasa kahlolo ya lefu ya maroma hodima monna ya sa etsang letho mme ka pele ke bona ho katsiwa mosajana hothwe o entseng ha e se o fodisa bakudi ba lona le ho tsosa bafu motho a mo jabela sefahleho hathwe le ka dumela mosadi eo jwang pele le dumela mopriste wa lona matsoeng kwana ka monna ya jwalo shebang seaparo sa hae mathebana a magubetswana a hodima sona ka sekotlong e re a sa hlwa leralla ho ya pejana mathebana ao a ntse a hola a bile a hola ka moranakwana wohle a bokellana ho leleleng ntho e teng e hafatsehang kgahlano le yena ke madi ya hae mme sefapano ha se hohlana se kwaela mehlala ya maoto a pelesa mono ke bona o fihla notshi eo ya lefu e bobola e mo qekotsa ke tla mo fumana jwalo ho laine e le moprofeta akabe a entse selo tlase mono ha ba mo gofela sefahleho sa hae ka mathe ho laine e ne e le moprofeta e kabeba ha etse seo a se etsang jwale ke a tseba ke tla mo fumana wa tseba notshi e nngwe le e nngwe kokonyana e nngwe le e nngwe e kakatletse tsenene ho yona mme tsenene eo ke ntho e mpe mme lefu le kakatletse tsenene ho lona empa modimo wana wa lokela ho etswa nama le ka hlaba mo profeta la mokatella le ka hlaba monna ya lokileng la mokatella le hlabile Davida la mokatella empa modimo ke ona mme ha le tsebe notshi ena e tswa diheleng ya bobola e mokekotsa ke tla mo tshwara empa ha notshi e tutumetsa e tibisa tsenene ya yona ho lekaneng e fothola tsenene ya yona mme ya re ha notshi eo ya lefu e kgonne ho tutumetsa tsenene ya yona motho ya ka nna le wena e kgonne ho atleya empa ya ba ho fitlha mmele o lokisitsweng empa mohla e ne e tutumetsa tsenene eo ho Jehova nama ya modimo e bopilweng e seng takatso e itseng ya bong itse ha e tutumetsa nameng eo ya lahlehelwa ke tsenene ya yona ka hona ha e sana tsenene ha re makale mohala le dipaolosi e moholo a kgonne o ema mohlama ba mo betlelang tulo ya o poma hlogo ya hae o itse oho wena lefu tsenene ya hao e kae lebitla hlolo ya hao e kae empa ho leboe modimo o re ne ya ntlholo ka morena Jesu Kriste eya oh hang ha motho a thautsa pono ya ho ntho yohle e theohela bobeding kgwebo ya hao e bobeding ntho yohle tshe ha e bohlokwa hakalo mona o tlilo dula nakwana fela empa ho hutlile pele motho o ruang ha lahlehelwa a rua lefatshe lohle mme a lahlehelwa ke moya wa hae Zakia oh Zakia mohlomong ha se Rebeka ya setseng hae ya ntseng a rapela empa e ka ba mme ya seng a tshitse lesira dithapelo tsa hae di sa dutse hodima aletare ya Modimo ha eba ho le jwalo Zakia tswaka morao ho mahlaku ya wa sikamora bosiung bona moqhaka o wa tumelwana eo ya bodumedi bo o itshwareletseng ka bona ka ntle ho tswalo ye ntjha ntho eo o itshwareletseng ka yona mme o e so fue boiphihlelo bo tlalehang Modimo a le teng ho yona o tseba hantle moo o dutseng teng hobaneng o sa etse ho ha re inameseng ditlhoho tsa rona nakwana fela
Almighty God.
Modimo wa matla ohle Jehova e moholo le ya tshabehang ya purumeng ho tswa thabeng ya Sinai. Batho ba ba bare. Ompe o bue moshe e se modimo e se re rashwa.
Speak tonight our heavenly Father and
bua bosung bona ntata rona wa le hodimo ka mo haule ka tshwarelo ke lo ntsa batho ba sa tsebeng lo ba tsebisa ho bane ena ke nako ho mohlomo ba ipatile ka mora kgwebo tsa bona mona ho ka ba le bora kgwebo ntate ba hlile ba sa tsebe e ka ba maloko a kereke me ha re bui tsempe kgahlano le ho ba mpa ba iso tswalo la bobedi ba hlile ha ba tsebe seo e leng sona mme re tseba ho se le molawana kapa jota e le nngwe e tla feta lentsweng la hao o boletse mahodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la ka lekeke mme o boletse motho ha sa tswalola bobedi ka metsi le ka moya a keke a kena mmusong ke a rapela ntate o tlo o bue le dipelo bosung bona nakong ena ya jwale o dumella banna le basadi ho nahanisisa ka botebo nakong ena fela o tseba o bane re phela dihoreng tse kwalang Israele e le haeng la yona almanaka e kgolo ya modimo ya kgutla ho sheba mesia o kae
When Joseph made himself known to his brothers.
Re a tseba mohla Josepha ana itsebisa bana babo o kile a tlosa ba ditshaba mabaleng mohatsa e le bana ba le ka paleising.
There must be a taking away of the Gentile.
Moditshaba o tlameha ho tloswa Israele a tla tsebiswe ke mo e tla ba nako ya mephomela le pokollo le dillo. Me ho ba di e o e thotse kae o itse matsong a motswalle waka. Me ho ba di ena eletsong la ka ke thotse ho metswalle ya ka ka tlung e o ka tshwanelo a neng a tlameha ho amohelwa mohla a boelang a itsebisa Israele modimo e re ba ditshaba ba sa fuwe monyetla ba bake ka potlako ba tle ho wena re sa inamise dihloho tsa rona Zakia ke o batla o hlile o tshepaetse nakwana fela le bo Rebeka hape molaetseng o monyenyane o kgaoaneng ha e ba ntho e buile le pelo ya hao itse ga ke so amohele boiphihlelo ba moya o hallang e fanggedi e tletseng empa ke rata go e fumana ke batla o nkgopole thapeleo moena Branham ke tlile o phamisa letsoho la ka fela e seng ho wena empa ho modimo le hore nthapelele mme ke tla qetella thapelo ke o hopole modimo o hlonolofatse modimo o hlonolofatse wena 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 ditosene tsa matsoho o re ana ho ho a thusa moena Branham ruri hobaneng o le jwalo wa bona mahlale a re wena o keke wa phamisa letsoho la hao ka nepo hobaneng kgohedi ya lefatshe e lepeletsa letsoho la hao empa ka wena o ruile moya wa bophelo mme bophelo boo bo leng ka wena bophelo boo bong bo tlile ho bona mme bo itse o phoso mme o pshatlhile melao ya mahlale le o phamisisa letsoho la hao nxa mmopi le hore nkgopole o tla etsa hoo ha e ba o ne o hlile o tile o tla o nka lentsweng la hao
A little word of prayer, pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Modimo o hlonolofatse morao mono motho e monjwale pele re kwala ho tla hlaiswa pulelwana ya thapelo fela ho rapela nakwaneng fela modimo o hlonolofatse mongadi modimo o hlonolofatse motho e mong
amen
tsami ha uhelo le gabunyane lena le ile la ema tlasa moya ho hlaisa tshepiso na wena o ka phamisa letsoho la hao ha eba o isoetse le hore fela ke pheto seo ke o tla o kopa ho se etsa phamisa letsoho la hao fela a ko itemoha o le phoso mme o batla mohau ntlo e butse sidiba se butsu ka tlunya dafita sibuletse sebe le o se hlweke nao ka se amoela bosung bona motho emo pele re kwala joale e ka ba matso a mashume a mane a mashume a mahlano a phane ka mo a ho a bana le basadi ba ba tsha le ba baholo ba phamise matso a bona hulukile modimo wa hlonolo fatse mongadi hulukile ha re rapeleng
Lord Jesus I believe that these hands was raised.
Morena Jesu ke dumela matso ana a phame ka botshepe bo tibile. O tseba morero wa bona, o tseba sepheo sa bona ho etsa ho. Me ke a rapela ntate wa lehodimo, mohau wa hao o mokgethwa o hlole hodima ona ka bomong.
May tonight be a changing time.
Bosiu bona e be nako ya phetoho. Ba ke ba lepelle ba tso sefateng sa bofarisi. Ba maikapelo ba ke ba lepelle ba tso sefateng ka pela Jesu Kriste le hore morena ha ba ke sitilwe ke ikemiseditse ho lukisa mme ho tswa phapusing e nyenyane ena ya selalo bosung bona ntate o ya ha le bona hape le ho lalla le bona le ho hlola le bona bophelong le bo sa feleng bohle a na o ke wa abasena ke sa hlahisa ho wena thapelo ya ka sebakeng sa bona
You said no man can come to me except my father.
Hao ya ka tlang honna a sa huluki ntate wa ka pele. Ni bohle ba ntate a nne ile mbona batlatla honna o tshepisitse ho.
And now Lord God.
Ni joale morena modimo ba ajwa ile di gautsa mo haule le rato ba matsong a hao. Ni hao ya ka ba utlang hona. Ka botshepe ba magonthe ka pelong ya bona. Maipilolo a tshepehang. Ao ba hlahisitseng ba re ba batla ho fulala ditsela tsa lefatshe ho falala ditseleng tsa Modimo bakeng sa maphelo a bona. Ba amoela o ho morena ke ya kopa, ke sa ba buella, ke eme ka pela trone ya hao e kgolo e tshweu, re ema mono ka tumelo re shebile hodima trone ya Modimo ya dinaka tsa tlou, sehlabelo se fophang madi se robetse ka pela rona, se re buella hodima maipulelo a rona.
I present them to you.
Batu sentate ke ba hlaisetsa wena e le dimpho tsa lerato ka le bitso la Jesu Kriste. Amen. Amen. Joale mane mang ho lona ba phamiseng letso la bona ke ba tla ho le kopa ho nketsetsa selo. Ke le batla le kopane le bareri ba bang bana mbona le ba bulele ho bana le a moetsi Kriste e le mopholisi wa lona. Me le batla ho kolobetswa, me le batla ho tlatswa ka moya wa halalang. Le Modimo o tla le abela hona.
Now,
Joale ke ne ke hopotse ho hong, empa re ke ra fumana nako hobane ke metsotso e ka bang mehlano pele ho nako ya rona e kwalang sebaka, empa re ananela mamello ya lona. Mme matsoho a lona ohle a ile a phama Joale, ha ke a tseba moo a na le teng hohle fela, empa itse ha le phamisa letsoho la lona, o ne o hlile o tiile ka hoo, o ke ke wa phamisa letsoho la hao fela tje, ha eba o entse hoo boo ke boikaketsi. O phamisa letsoho la hao, o se etse letho, o hlile o sa le etse ka botshepehi. Mme ha o etsa qeto eo, mme tlase botebong ba pelo ya hao, o hlile o tiile hoba o entse. Ipapise le yona ka botshepehi, Modimo o tla o hlompha.
Say, by the way, did you ever know what happened to Zacchaeus?
Helang,
ibile
na le tseba se etsaetseng ka Sakia, le karata o tseba se etsaetseng ka yena, o ile a fetwa leloko la mokgatlo wa evangeli e tletseng. Ya bora kgwebo ba Jeriko. Ha le batle o ingodisa na?